Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amewataka wa Tanzania kupuuza uvumi unaoendelea kuwa Rais John Magufuli ni mgonjwa na kuhakikishia wananchi kuwa kiongozi wao ni mzima na anaendelea na kazi za kutekeleza majukumu ya kuliongoza taifa. Waziri Mkuu huyo ametoa ufafanuzi huo akiwa mkoani Njombe ambapo alihudhuria sala ya Ijumaa kiungana na waumini wengine wa dini ya Kiislamu. Bwana Majaliwa amesema amesikitishwa sana na Watanzania waliopo nje ya nchi ambao anasema wanatumia vyombo vya habari vya kimataifa kueneza propaganda zao. Mamia ya watu wa Ethiopia wameandamana wiki hii hapa mjini Washington DC pamoja na miji mingine nchini Canada wakikemea matamshi ya maafisa wa Marekani kuwa serikali yao ilitekeleza ukatili dhidi ya watu wa eneo la Tigray. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken pamoja na balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield walitoa matamshi hayo wiki hii wakati wakizungumzia mzozo unaoendelea kaskazini mwa Ethiopia. Marekani pia imeomba kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusiana na ghasia hizo. Wakati akifanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed mapema mwezi huu, Blinken alizungumzia kuhusu mzozo wa kibinadamu uliokumba Ethiopia tangu ghasia za Tigray kutokea mwezi Novemba. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa kitamaduni wa Kizulu wa Afrika Kusini Mfalme Godwill Zwelithini amefariki akiwa na umri wa miaka 72 baada ya kuugua kwa zaidi ya mwezi mmoja kulingana na ripoti ya mapema leo kutoka kwa familia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Zwelithini amekuwa akikabiliana na maradhi ya kisukari kwa muda sasa. Zwelithini ambaye ni mfalme wa nane wa jamii ya Wazulu ametawala kwa zaidi ya miaka 50 na kwa hivyo kufanyika kuwa kiongozi aliyedumu kwa muda mrefu zaidi. Ingawa kama kiongozi wa kitamaduni hakuwa na ofisi ya kisiasa, Zwelithini alikuwa mwenye ushawishi mkubwa miongoni mwa Wazulu takriban milioni 12 ambao ni kabila kubwa zaidi Afrika Kusini lenye jumla ya watu milioni 60. Zwelithini amekuwa mkosoaji mkubwa wa mpango wa serikali wa kugawa ardhi ambao ungeathiri maeneo makubwa ya ardhi inayomilikiwa na watu Wazulu. Hisani ya Ingonyama Trust iliyoongozwa naye inamiliki asilimia 29 ya ardhi kwenye mkoa wa KwaZulu-Natal ikiwa na ukubwa wa kilomita 1028 mraba. Watu wa kabila la Zulu chini ya uongozi wa Mfalme Shaka Zulu walipigana vikali na wakoloni wa Uingereza kati ya mwaka 1816 na 1828. Waziri Mkuu wa Afrika Kusini Zweli Mkhize amesema mapema leo kuwa mkataba wa serikali yake na kampuni ya kutengeneza dawa ya Johnson & Johnson wa kuagiza dozi milioni 11 za COVID pia unahusisha kuongeza nyingine milioni 20 iwapo zitapatikana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mkhize amesema hayo kupitia taarifa iliyoandikwa ikijibu swali kutoka kwa mbunge mmoja. Afrika Kusini ilianza zoezi la kutoa chanjo za Johnson & Johnson mwezi uliopita baada ya kusitisha utoaji wa chanjo za AstraZeneca zinazotolewa mara mbili. Serikali ilisema kuwa AstraZeneca ilionyesha kutokuwa na makali ya kutosha dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa nchini humo. Serikali inalenga kutoa chanjo ya Johnson & Johnson kwa hadi wafanyakazi wa afya 1500 ikiwa kama sehemu ya mwendelezo wa utafiti kabla ya kuanza kutolewa kwa umma. Mkhize ameongeza kusema kuwa chanjo hiyo ni bei nafuu na kwamba imeonyesha kuwa na uwezo wa kukabiliana na virusi vipya aina ya 501YV2 vilivyogunduliwa mwishoni mwa mwaka na kwamba inachukuliwa tu mara moja. Idadi ya wanafunzi isiyojulikana kutoka chuo kimoja kaskazini mwa Nigeria kwenye jimbo la Kaduna wamesemekana kutekwa nyara na watu wenye bunduki Alhamisi jioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tukio hilo limefanyika kwenye chuo cha serikali cha mafunzo ya masuala ya misitu kilichoko kwenye vitongoji vya mji mkuu wa jimbo hilo. Kamishna wa usalama wa jimbo la Kaduna Samuel Arwan amethibitisha tukio hilo bila kutoa idadi kamili ya wanafunzi waliotekwa nyara. Haruna Salisu ambaye ni mkazi wa eneo hilo ameambia Reuters kwa njia ya simu kuwa milio ya risasi ilianza kusikika chuoni humo mwendo wa saa 5:30 usiku na kwamba mwanzoni walidhani kuwa ilikuwa operesheni ya kawaida ya kijeshi kwenye chuo kimoja cha kijeshi kilichoko karibu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, mwaka mmoja tangu janga la corona kutangazwa kuwa janga la kimataifa, tutaangalia hali ilivyo katika sehemu mbalimbali duniani. Na katika sehemu ya pili tutamulika hatma ya nia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki na ni wapi mchakato huo umefika hadi sasa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokuarifu, ni mwaka mmoja tangu shirika la afya duniani WHO kutangaza kwamba COVID-19 ni janga la kimataifa. Na tangu wakati huo zaidi ya watu milioni 2,600,000 wamefariki kote duniani, na kati ya hao 550,000 wamefariki hapa hapa Marekani. Kwenye ukanda wa Afrika Mashariki kufikia leo, Kenya imeripoti visa takriban 111,935 vya maambukizi, pamoja pia na vifo vipatavyo 1,899 tangu mtu wa kwanza kuripotiwa kuwa na virusi hivyo mwezi Machi mwaka jana. Uganda imerekodi maambukizi 40,535 pamoja na vifo 334 kufikia sasa, huku Rwanda ikiwa na visa 19,945 na pia imerekodi vifo 275. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi visa 26,737 vya maambukizi kufikia leo. Burundi imerekodi visa 2,396 na vifo vitatu. Na ni vizuri tutaje hapa, msikilizaji, kwamba hizi ni takwimu zinazotolewa na serikali za nchi hizo, kwani kuna wengine wanaosema kwamba idadi hizo huenda zikawa ziko juu zaidi ya yale ambayo yanaripotiwa na serikali. Hatuna takwimu rasmi kutoka Tanzania, na imekuwa hivyo kwa muda mrefu sasa. Mara ya mwisho nchi hiyo kutoa taarifa rasmi, yani serikali hiyo, ni mwezi Mei mwaka jana, ambapo ilikuwa imerekodi visa 509 kufikia wakati huo. Kenya ndio nchi ya hivi karibuni kabisa kutangaza hatua ya ziada ama hatua za ziada baada ya kuripotiwa kwa wimbi la tatu la virusi hivyo hatari, ambapo rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta leo amelihutubia taifa. Lakini hayo tutayaangazia baada ya kidogo. Kwanza tuangalie baadhi ya nchi za magharibi, kwa mfano Italia, zimetangaza kufungwa kwa shughuli wakati wa sikukuu ya Pasaka katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa maambukizi, kukiripotiwa tena wimbi lingine la maambukizi hayo ya corona. Kwa ujumla ni kwamba ingawa kuna hatua kadhaa zenye tija ambazo zimepigwa katika maeneo mbalimbali duniani, kwa mfano uzalishaji wa chanjo unaoendelea kufanywa na makampuni mbalimbali, bado kuna hali ya wasiwasi kwamba iwapo watu hawatakuwa makini zaidi katika kuchukua hatua zifaazo na kufuata kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya na idara zingine husika katika kukabiliana na kusambaa kwa maambukizi, basi huenda ikawa ni vigumu kudhibiti kabisa ugonjwa huo kama ambavyo ilitarajiwa na wataalamu wa afya katika sehemu mbalimbali duniani. Hapo Marekani, Rais Joe Biden amezungumza kwa tahadhari juu ya matumaini ya hali ya mambo kubadilika kutokana na juhudi za kupambana na janga hilo la virusi vya corona, wakati akihutubia taifa kwa mara ya kwanza jana usiku tangu alipo tawazwa ama tangu achukue hatamu za uongozi. Ni hotuba ambayo inatajwa kuwa ndio kubwa zaidi kwake yeye kuifanya. Biden alikuwa akizungumzia juu ya athari na maafa yaliyotokea hapa Marekani mwaka mmoja kamili tangu ugonjwa huu wa COVID-19 kutangazwa, na pia akawataka wa Marekani kusaidia katika kukabiliana na changamoto za siku zijazo.
We all lost something, a collective suffering, a collective sacrifice.
Sote tumepoteza watu, ni maumivu ya pamoja. Kwa pamoja tunajitolea. Mwaka uliojaa hasara ya watu kufa na hasara kwa hali ya maisha kwetu sote.
Rais Biden katika hotuba yake anasema kwamba utawala wake unachukua hatua kadhaa katika kujaribu kuvishinda virusi hivyo hatari, ikiwa ni pamoja na kuvuka malengo ambayo alikuwa nayo ya kuwapa chanjo watu milioni 100 katika kipindi cha siku 100 tangu kuanza kwa utawala wake.
We're actually on track to reach this goal of 100 million shots in arms on my 60th day in office.
Kwa hakika tuko katika mwelekeo wa kufikia lengo la chanjo milioni 100 zitakuwa zimedungwa mikononi katika siku 60 nikiwa ofisini. Hakuna nchi duniani imefanya hivyo.
Baadaye kidogo tutajiunga na mchambuzi wetu wa masuala ya hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera. Yuko tayari kwenye laini ya simu, yuko mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Lakini kabla ya hapo, nieleze tu kwamba Rais Biden amesema kwamba anaagiza majimbo yote kuwawezesha Wamarekani wote kuanza kupata chanjo kuanzia Mei mosi. Yani ametoa ni kama ahadi yake kwa Wamarekani kwamba kufikia tarehe 1 mwezi wa Mei watu wote wazima ambao wangependa kupata chanjo hapa Marekani watakuwa wameipata. Lakini anakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na wale wanaosita kupiga chanjo hiyo na serikali za baadhi ya majimbo ambazo zinapuzilia mwongozo wa afya ya kitaifa. Kabla ya kutoa hotuba hiyo, Rais Biden alikuwa ametia saini mswada wa sheria ama mswada ambao sasa baada ya kutiwa saini unakuwa ni sheria, ambao unatajwa kama utakaonusuru uchumi na vile vile kupambana na hali ya umaskini wakati huu wa janga la COVID-19 kwa baadhi au kwa wengi wa Marekani ambao wameathiriwa sana. Na utagharimu mpango wote huo utagharimu kiasi cha dola trilioni 1.9. Basi ni wakati mwafaka sasa nimlete Dr. Timothy Sadera. Tuchanganue kidogo, tuanze kabisa. Umesikia maelezo yangu Timothy hapo nikieleza jinsi ambavyo hali ilikuwa wakati wa hotuba ambayo wewe mwenyewe umeitizama. Kwanza kabisa, ni nini ambacho kilikujia kwenye mawazo yako wakati akimaliza hotuba hiyo?
Jambo kubwa lililonijia ni kwamba Bwana Biden alikuwa na matarajio ya kuzungumzia kuhusu kuleta taifa kuwa kitu kimoja, na haswa jinsi ya kukabiliana na janga hili la corona. Manake uchumi umezorota, watu wengi wameafikiwa kwamba hawawezi wakapatana tena, kuunganika tena siku nyingine, lakini sasa hivi amelete mwamsho mpya na matumaini mapya kwa wananchi wa Marekani.
Basi nimezungumzia hapo kuna itifaki za kiafya ambazo zilikuwa zimewekwa katika kupambana na maambukizi haya ama kusambaa kwa kasi kwa maambukizi haya. Unajua Sadera kwamba katika wiki chache zimepita kumekuwa na mvutano huo, baadhi ya majimbo sasa pia yakilegeza yale masharti yaliokuwepo, na hili limezua wasiwasi. Ni nini mtazamo wa Rais Biden kuhusu hasa mambo ya barakoa? Najua tumetaja kwamba amesema watu wavae barakoa, lakini anaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba kanuni hizi zitaendelea kufuatwa hadi pale labda kutakuwa na afueni, kwamba maambukizi yamepungua?
Wajua jambo moja ambalo Bwana Biden sasa hivi anapingana nalo ni kwa sababu kuna wale ambao wanaamini ya kwamba barakoa hazistahili na wala hazistahili kuvaliwa. Ni haki yao kuishi wakiwa huru, ni haki yao kuishi, ama ni haki yao pia kufa. Kwa hivyo huu ni uamuzi wa mtu mwenyewe, lakini wakati serikali inapoleta kama masharti, wengi wao wanapinga. Na jinsi ambavyo tuliona wiki jana, ambapo wengi walifurika kule jimbo la Florida, ambapo hapa ni spring break, wengi hawakujali, haswa vijana hawajali kuvalia. Kwa hivyo wakati huu Bwana Biden anapojaribu kuwashawishi watu wazingatie na wawe makini wakati ambapo wanapodhibiti ugonjwa huo kwa kuvalia, kwa kujizuia ama kuweka kimo ambacho kinastahili, na pia kuweza kujiangalia, je, tunaweza kujizuia namna gani. Kwa hivyo mambo yale yote bado bwana Biden anang'ang'ana nayo. Kuna wanaopinga na hasa wengi katika kundi la Republican, wengine wanaonekana ya kwamba hawaungi mkono jambo hilo kwa uhakika. Kwa hivyo jambo hili bado litakuwa ni tishio, na pia watu wengi wangali wanasema ya kwamba huo ni upuzi, haya ni jambo kama hilo alipo. Na tukiona mwaka jana wakati ambapo aliyekuwa rais ambaye alikuwepo bwana Trump alipokuwa akisema kwamba hili ni janga tu litakuja kupita lenyewe, watu wengi hawakusikiliza, na ndiposa walipofuata maelezo ya wale waliokuwa akisema vile, watu wengi sana wamekufa sasa hapa Marekani kuliko nchi nyingine yoyote katika dunia.
Nikushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa mchango wako huo au tathmini hiyo katika kipindi cha leo cha Kwa Undani.
Nashukuru sana BMJ.
Timothy Sadera, msikilizaji, ni mchambuzi wa masuala ya siasa na hali ya maisha hapa Marekani, ambaye amezungumza nasi moja kwa moja kwa njia ya simu akiwa katika mji wa Atlanta katika jimbo la Georgia. Wakati huo huo, Kenya imegubikwa na wimbi jipya na tatu la maambukizi ya virusi vya corona, wakati taifa hilo likiadhimisha mwaka mmoja baada ya kurekodi kisa cha kwanza cha maambukizi, kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta. Kenyatta ametangaza kwamba serikali yake imeongeza kipindi cha katazo la raia wake kutoka nje kati ya saa 4 usiku na saa 10 alfajiri kwa miezi mingine miwili. Kenyatta amesema hayo wakati ambapo Raila Odinga, kiongozi wa upinzani na wa chama cha Orange Democratic Movement ODM, ametangaza kwamba ameambukizwa na virusi vya corona siku chache tu baada ya kuhitimisha msururu wa mikutano ya kisiasa katika majimbo ya pwani katika taifa hilo la Kenya. Kwenye hotuba yake hii leo, Rais Kenyatta pia amepiga marufuku mikutano yote ya kisiasa katika nchi hiyo na kuvitaka vyombo vya usalama kuwakamata wote wanaokaidi maagizo hayo kuanzia saa 6 usiku leo tarehe 12 mwezi wa Machi mwaka 2021.
Mambo ya mikutano kutoka leo tumesema yamezimwa kwa muda wa siku 30, 30 days tumefunga. Na hiyo ina apply kutoka kwangu kama rais mpaka kwa MCA kule chini. Na yeyote, na tumetoa hiyo kama amri na tumekubaliana na wenzangu hapa ya kwamba yule ambaye atadhubutu kuvunja hiyo sheria, awe ni nani ama ni nani, ndio nasema mpaka mimi mwenyewe.
Vile vile hafla za mazishi zimeratibiwa kufanyika tu katika kipindi cha saa 72 baada ya mtu kuthibitishwa kwamba amefariki, na kwamba ni watu 100 pekee yao tu ambao wataruhusiwa kuhudhuria hafla hizo. Haya yote yanajiri wakati ambapo nchi za Afrika Mashariki na Kati ni kati ya mataifa ambayo yanaendelea na mchakato wa kuwapa watu wake chanjo, wakati bado kuna pia na wasiwasi kuhusu baadhi ya chanjo. Kwa mfano, Thailand, Denmark na Norway tayari zimesitisha kwa muda utoaji wa chanjo ya aina ya AstraZeneca kwa madai kwamba inagandisha damu ya baadhi ya watu. Na hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zinalenga soko kubwa la karibu watu milioni 90 la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wana nia kubwa ya kutaka taifa hilo la DRC kujiunga na jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Kwa Undani leo katika sehemu hii, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia baadhi ya manufaa yanayotokana na taifa hilo lenye utajiri wa mali asili kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asante sana BMJ Mureithi hapa Washington DC. Katika mkutano ulioandaliwa hivi majuzi, uongozi wa jumuiya ya Afrika Mashariki uliagiza baraza la mawaziri kufanya ziara nchini DRC kuongoza mchakato wa kuhakikisha kuwa taifa hilo kubwa limekuwa mwanachama kamili wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia mmoja wa zamani, ni kuwa kile kinachotakiwa kushughulikiwa kwa sasa ni kuangalia masuala tata kabla DRC kukaribishwa katika jumuiya, Kwanza DRC inakumbwa na mizozo sehemu kadhaa za nchi, na ni moja ya masuala yanayostahili kutafutiwa suluhu. Walter Nguma ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza kujiunga kwa DRC kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kutakuwa na maana gani.
Unajua, unapoizungumzia DRC au Jamhuri ya Kongo, upande wa mashariki mwa Kongo ndio ziko hizi nchi za Afrika ya Mashariki, ambapo nchi ambazo ni jirani kabisa na DRC Kongo ni pamoja na Uganda, Rwanda, Burundi na Tanzania. Hizi ndizo ambazo ziko mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kwa jinsi gani pia nchi hii kijiografia inafaa kuwa ni mojawapo ya nchi za Afrika ya Mashariki. Lakini tuangalie sasa, Kongo ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa sana wa rasilimali nyingi sana, kwa sababu Kongo wao wanajihusisha na masuala ya kilimo, wanajihusisha na masuala ya uvuvi, wanajihusisha na masuala ya misitu, na pia wanajihusisha na masuala ya madini. Kwa kiasi kikubwa, hizo ndio biashara ambazo ni kubwa, kwa shughuli kubwa za kiuchumi pale Kongo. Lakini tujiulize, Kongo bado sio nchi tajiri, ni moja ya nchi maskini kwa Afrika. Unapozungumzia Kongo ni kwamba tunasema kwamba zaidi ya 72% ya watu wa Kongo wanaishi chini ya $1.9. Ina maana kwamba hawa watu bado hali yao ya kiuchumi ni duni sana. Lakini kama Kongo ikishakubaliwa ni sehemu moja yapo ya Afrika ya Mashariki, basi tunasema ni kwamba Afrika ya Mashariki inapata kufungua soko jipya la kibiashara ndani ya Kongo. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba Tanzania wanaweza wakafanya biashara na Kongo, na Kongo wanaweza wakafanya biashara na Tanzania. Na hivyo pia ya Kongo inaweza kufanya biashara na Burundi, inaweza kufanya biashara na Rwanda pia. Unajua, biashara kubwa ambayo inafanyika kutoka nchi za Afrika ambazo ziko ndani ya Afrika Mashariki hivi sasa kwenda nchi za Kongo, hasa ni mazao ya chakula. Ukiangalia kwa mfano Tanzania, Tanzania yanatoka mahindi mengi sana kutoka Tanzania kwenda Kongo. Wanauza mahindi mengi sana kuelekea Kongo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba watu milioni 90 ambao wapo Kongo ni watu wengi sana. Ina maana kwamba unaongeza idadi ya wanunuzi. Ile purchasing power na yenyewe inafanya nini? Inaongezeka. Lakini tuangalie hali ya kiuchumi ya watu wa Kongo. Je, inaweza ikasaidia wafanyabiashara wengi kutoka hizi nchi za Afrika Mashariki kuweza kufanya biashara ndani ya Kongo? Lazima tuliangalie hilo. Lakini kiuhalisia ni kwamba bado kuna maeneo ambayo kwa Kongo ni salama kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa mfano, kuna maeneo kama Kinshasa, kuna maeneo kama Kisangani, kuna maeneo kama ya Lumumbashi. Haya ni maeneo ambayo kiudogo yanatizama kama ni maeneo ambayo ni majiji ambayo watu wanaweza kwenda na kufanya biashara. Kwa hiyo kiuhalisia kwamba kwa idadi hii ya watu ni mtaji mkubwa kwa nchi za Afrika Mashariki kuweza kufanya biashara na Kongo. Unajua, ninaweza kusema kwamba ina maana Kongo akiingia katika Umoja wa Afrika ya Mashariki, maana yake ni kwamba anaingia moja kwa moja katika ile Economic Partnership Agreement ambayo ipo kati ya European Union, nchi za Ulaya pamoja na Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo ina maana pale angalau Kongo sasa akaweza kuona kama ni kwa namna gani ambavyo anaweza akafanya biashara ya madini na ikasaidia nchi ya Kongo kuweza kuondokana na umaskini mkubwa ambao upo ndani ya Kongo hivi sasa. Kwa sababu ukija kuangalia ile Economic Partnership Agreement ambayo ipo kati ya European Union pamoja na East African Countries, maana yake ni kwamba inaelezea ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakafanya biashara kutoka nchi za Afrika ya Mashariki na nchi za Ulaya. Kwa hiyo ina maana kwa hivi sasa Kongo hayupo katika haya makubaliano. Kwa hiyo kama akiweza kupenyeza na kuwa mojawapo kuwa mmojawapo wa ndani ya Afrika ya Mashariki, moja kwa moja anapata kuingia katika makubaliano haya. Na kuingia ndani ya makubaliano haya, maana yake ni kwamba anaweza kuondokana na unyonyaji mkubwa ambao unaendelea hivi sasa ndani ya Kongo. Kwa sababu unaambiwa Kongo ni maskini, lakini kuna mataifa mengine kama ya Amerika ambayo yanapata kunufaika kwa kiasi kikubwa na madini ambayo yapo ndani ya Kongo. Kwa hiyo angalau kama akiweza kuingia humu, anaweza sasa kupata picture ya kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo anaweza akaliendesha soko lake la madini vizuri na akaweza kuwasaidia watu wake kuweza kuondokana na umaskini. Kwa sababu Kongo ni maskini sana. Ukizungumzia nchi za mwisho kiuchumi ndani ya Afrika, unazungumzia Kongo, unazungumzia Burundi, unazungumzia pia Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hizi ndio nchi, na hata Jamhuri ya Afrika ya Kati ni nchi karibu na Kongo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kwa namna gani Kongo kuingia ndani ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kunaweza kumsaidia kimkakati hasa kiuchumi kuweza kuondokana na umaskini mkubwa ambao upo ndani ya Kongo hivi sasa.
Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni nchi yenye eneo kubwa lenye utajiri wa mali asili, lakini changamoto kubwa kwake ni usalama. Kama nchi hiyo itajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna matumaini kuwa huenda usalama ukaimarika kwa nguvu za pamoja kutoka nchi wanachama. Pia DRC huenda ikafaidika katika masuala ya ujenzi wa pamoja wa viwanda, miundombinu ya pamoja na urahisi wa kupita kwa mizigo kuingia katika nchi wanachama. Kwenye makubaliano ya mwaka 1999, kati ya masharti ambayo yanatakiwa kutimizwa ili nchi ipate kujiunga na jumuiya ni pamoja na uongozi bora, demokrasia, kuheshimu sheria na haki za binadamu. Martin Olo, ambaye ni wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya, anasema mara nyingi nchi inapokuwa na nia ya kujiunga na jumuiya kama hii huwa inalenga sana manufaa ya kiuchumi kando na faida zingine.
Wakati nchi inaungana na East African Community, huwa mara nyingi ni kujaribu kujisalimu katika sheria za kibiashara na pia sheria za kikatiba ama kisheria, na pia mambo yanahusika na uchumi na siasa baadaye. Kwa sababu kinachokuwa cha maana ni kwamba mara nyingi pia viongozi wa nchi hizo huwa wanakutana na wanajaribu kuhimizana kuhusu masuala mbalimbali kama ni ya uongozi, sheria na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kisiasa ndio, lakini mno sana ni jambo la kiuchumi na kijamii. DRC wana rasilimali nyingi sana. Wana madini kadhaa, wana misitu, wana mashamba. Kwa hivyo kuwekwa nafasi hizi ni kusema kwamba tunatafuta jinsi ya kujisaidia kama majirani, kuhuisha biashara kati ya nchi jirani, kuhuisha mambo ya uchukuzi kati ya nchi jirani. Kwa hivyo utaona kwamba kuna manufaa kwa nchi jirani licha ya kwamba hawana misingi mizuri. Kuwa katika nafasi ya kuwa katika taasisi kama hizi hivi kwamba waweze pia kujinufaisha na pia kuweza kusaidia na wenzao. Ukweli ni kwamba safari ni ndefu, binadamu ni wale wale, na tunakuja na ukosefu wetu, tunakuja na siasa zetu, tunakuja pia na hisia tofauti tofauti. Ni mradi ambao utatuchukua muda kukamilisha, lakini wanasema kwamba panapo nia pana njia, na hasa amani ni lazima tuwe na nia. Sisipo na nia hatuwezi kuipata. Ni nafasi mwafaka ya nchi hizi kuweza kushirikiana na pia kuweza kupigiana msasa, hasa kama wandugu, kile kinachoitwa peer pressure. Pili ni kujaribu kuhakikisha kwamba tuna nafasi ya kupanua soko. Kumbuka ya kwamba DRC itakuwa ni soko kubwa tu kwa nchi kama Kenya, itakuwa ni soko kubwa tu kwa nchi kama Uganda na hata Tanzania, kwa sababu Tanzania pia wanahitaji kuhusu uchukuzi na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo utaona kwamba manufaa mengi kwa wale ambao wanawaalika, hata kwa Kenya, Uganda na Tanzania yatakuwepo, licha ya kwamba nao watachukua muda wajipange ndio baadaye pia waanze kupata manufaa. Kumbuka ya kwamba watapata uchukuzi wa haraka kwa vyombo vyao ama kwa mahitaji yao, watatumia poti ya Mombasa, watatumia poti ya Dar es Salaam, pia watakuwa na nafasi nzuri ya kufanya uigizaji kupitia katika sehemu hii ya Afrika Mashariki, na pia watapata manufaa. Kwa hivyo ni jambo la shinda, mimi na wewe pia utashinda kwa sababu tumeungana pamoja.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo na yale yote ambayo yamekujia wiki nzima hii tangu Jumatatu, msimamizi wa kipindi hiki ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, kiongozi wetu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, vile vile mwelekezi wetu Saida Hamdun. Kwa niaba ya wote hao, mimi nakutakia weekend safi kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridi. Tuonane tena wiki kesho panapo majaliwa.